Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun găsit, dragi prieteni, la Vremea Întrebărilor. Mă bucur să vă revăd. Este o emisiune în direct, așa că aveți posibilitatea și de această dată să ne puneți întrebările pe care le aveți pe suflet, întrebări care au legătură cu Biblia, neclarități biblice, și în același timp vom încerca în această ocazie să vă oferim răspunsurile pe care dumneavoastră le așteptați. Numărul nostru de telefon este cel pe care dumneavoastră îl cunoașteți, 021-269-0808. Doar că în această ocazie mai atașăm un număr de telefon pentru cei care vor să ne dea SMS sau să ne scrie pe WhatsApp, 0751 400 300. De asemenea, vă stă la dispoziție și adresa de e-mail florin.matei@speranțatv.ro. Vă așteptăm întrebările, însă până la momentul respectiv avem întrebări din corespondență și în același timp îl avem împreună cu noi și în această ocazie pe pastor doctorant Marius Mitrache. Bine ai venit, Marius, și mă bucur că ești împreună cu noi.
Bine te-am găsit, Florin, și eu mă bucur și sperăm să avem un timp plăcut împreună.
E o întrebare pe care am primit-o din mai multe părți. Forma diferă, ideea este aceeași. Întrebarea a fost cumva, ne-a fost adresată și în emisiunea de data trecută. Între timp am mai primit alte întrebări, tot în această direcție. De ce spunem Crăciun fericit? Cum să se raporteze la sărbătoarea Crăciunului un creștin? Putem vorbi aici, dacă serbesc Crăciunul, putem vorbi de o formă de idolatrie? Și de asemenea, în întrebarea aceasta, aș mai adăuga una, ține cumva de brad, de împodobirea bradului. Care ar trebui să fie poziția, sau care crezi tu că este, ar trebui să fie poziția creștinului atunci când ne referim la împodobirea bradului?
E un subiect foarte sensibil. Știu că în ultimii ani oamenii sunt polarizați în privința aceasta, mergându-se pe ideea că la origine sărbătoarea Crăciunului, dacă ținem cont de data acestuia, 25 decembrie, a fost o sărbătoare păgână, ziua zeului Mitra, mai târziu devenită în creștinism Nativity Day, ziua nașterii. Acum toți creștinii, indiferent de confesiune, știu foarte clar că Iisus nu s-a născut pe 25 decembrie, în niciun caz. Acum, întrebarea este de ce biserica a adoptat această sărbătoare. Și pot fi două opțiuni. Vorbim de compromis pe de-o parte al bisericii, din dorința de a cumva fi acceptată de lumea păgână în contextul în care Imperiul Roman încă nu era un imperiu creștin. Sau putem vorbi de dorința bisericii de a deturna atenția creștinilor veniți dintre păgâni de la zeul Mitra către Hristos, care este Mântuitorul. Sunt două opțiuni pe care putem merge. Găsim un principiu asemănător în Biblie când Dumnezeu stabilește sărbătoarea lunii noi, luna nouă. Găsim sărbătoarea aceasta și în lumea păgână, pentru că se închinau lunii, era un zeu luna. În acest context, Dumnezeu preia o sărbătoare, dar nu forma liturgică așa cum era la păgâni. Și încearcă să îndrepte atenția închinătorului către Dumnezeu, către Creatorul cerului al pământului. Și nimeni nu condamnă pe Dumnezeu că a făcut acest lucru. De aceea, când vorbim de această sărbătoare, acum a dispărut total fundamentul teologic păgân și ne referim doar la nașterea Domnului. Însă aici, cel puțin Biserica Adventistă se diferențiază de alte confesiuni. Noi nu sărbătorim, Crăciunul este impropriu spus, vorbim de naștere. Nativity, adică în foarte multe popoare, Crăciun e în România mai mult treaba aceasta cu Crăciun. Dar nu vezi cuvântul Crăciun, nu-l vezi în limba engleză, de exemplu. Deci vorbim pe de-o parte de sărbătoare ca dată, n-are nicio relevanță și noi nu sărbătorim acest lucru. Ne concentrăm asupra evenimentului și din ce perspectivă ne concentrăm? Noi folosim ocazia aceasta când oricum lumea este sensibilizată tocmai pentru a transmite un mesaj. Găsim un principiu asemănător în Evanghelia după Matei, după Ioan, capitolul 10, cu versetul 22, când se spune că în Ierusalim se prăznuia atunci praznicul înnoirii templului. nu era nicio sărbătoare poruncită de Dumnezeu, ci atunci când Irod a reconstruit templul, s-a stabilit o sărbătoare care era una, n-avea niciun background vechi testamental, nu avea vreo, eu știu...
A fost stabilită, instituită de Dumnezeu.
Nu Dumnezeu a stabilit-o, pur și simplu a fost o chestiune a lui Irod. Dar pe care poporul și-a asumat-o și însuși Iisus mergea acolo, că mergea pentru ca ocazie de a predica, de a învăța pe oameni, asta este foarte posibil. Adică Iisus nu își asumase sărbătoare ca fiind neapărat sfântă, dar nici nu a dat-o la o parte, condamnând cu vehemență pe oamenii care merg la această sărbătoare că nu e de la Dumnezeu și că n-are nicio treabă. Nu, cred că e bine să privim cu înțelepciune. Repet, noi nu sărbătorim acest lucru. Când vorbim despre nașterea Domnului, în Biblie nu găsim niciun indiciu că ar trebui să sărbătorim nașterea Domnului. Însă, nici nu pot să spun că n-am voie să vorbesc despre acest eveniment, pentru că Biblia vorbește despre eveniment. Da? De aceea, când lumea întreagă a gândit că vrea să facă acest lucru, eu mă pot folosi de acest moment ca să vorbesc despre ce a însemnat acest lucru. Și cred că rolul meu ca și creștin biblic este acela de a îndepărta această tentație foarte comercială din această perioadă și să vorbim despre cel care s-a născut. Lăsând la o parte sărbători, beculețe și alte lucruri. Ce e de fapt aici important? Da? Iar vorbind despre brad, și aici sunt discuții, că bradul, înainte, vorbind de, eu știu, religiile vikinge, vorbind de Thor, de că își agoțau victimele în brazi, totuși ar trebui să fim foarte onești și să nu facem cercetare pe Wikipedia. Hai să, dacă vrem să fim corecți academic, să facem o cercetare serioasă în ceea ce privește istoria religiilor și să vedem dacă, într-adevăr, bradul de astăzi chiar este reminiscență pentru ceea ce se întâmplă atunci. Este Biserica Adventistă nici nu susține acest lucru, nici nu condamnă. Pentru că Biblia nu condamnă o sărbătoare în cinstea nașterii, nu ne spune că n-ai voie, dar nici nu spune neapărat că trebuie să faci. Acum unii oameni au spus, domnule, stai puțin, dacă se întâmplă treaba aceasta, păi nu așa au făcut și cu duminica, când au schimbat-o din sabată în duminică și că se închinau Domnului. Și e corect, este o problemă total diferită, pentru că în Biblie avem expres porunca lui Dumnezeu, porunca patra, expres în ziua aceasta te închini. De aceea orice încercare de a schimba cade sub incidența poruncii a patra, pe când la naștere nu avem o poruncă explicită tu să faci treaba aceasta în, eu știu, iulie sau în martie sau când. De aceea vreau să fim foarte, deci nu sărbătorim sărbătoarea aceasta, ci doar ne folosim de ocazie pentru a vorbi despre cel care s-a născut și care, mă rog, despre Paște spunem la fel, noi nu sărbătorim Paștele. Noi avem cina Domnului, unde ne amintim de moartea lui Hristos. Este un ceremonial al morții lui Hristos. Dar în perioada aceea, nu pot să spun că nu pot vorbi de Hristos când toată lumea vorbește și eu vreau să concentrez atenția lumii asupra semnificației morții sale. De aceea aș vrea să nu fim nici vehemenți împotrivă, dar nici neapărat să acceptăm totul comercial și toate aspectele. Trebuie să fim foarte echilibrați.
Bună ziua, sunteți în legătură cu noi. Vă ascultăm întrebarea.
Bună ziua!
Bună ziua!
În Evanghelia după Marcu avem în capitolul 5 vindecarea unui demonizat. Din întâmplarea asta eu trag niște concluzii care nu sunt chiar clare. Adică am văzut că e vindecat, spune cuvântul întreg la minte, dar chiar mă surprinde faptul când el a vrut să rămână cu Domnul Iisus, Domnul Iisus nu l-a primit. I-a spus, du-te acasă, la ai tăi, spune-le ce ți-a făcut Domnul, cum a avut milă de sine și așa mai departe. În Ioan găsim că pe cel ce vine la mine, eu nu-l voi da afară, nu-l voi izgoni. Și acum vedem că pe respectivul l-a izgonit. Eu nu m-aș gândi că nu e mântuit. Poate dumneavoastră aveți altă părere, dar n-aș crede să nu fie mântuit de vreme ce era și el tot om. L-a vindecat Domnul Iisus, dar nu l-a primit. Și o altă concluzie care mi se pare diferită, motivul pentru care nu l-a primit, cumva să existe o predestinare, adică un număr al celor mântuiți, adică din ce categorie face el parte, din apostoli în niciun chip, că nu l-a primit Domnul Iisus. Nici cred că din cei 144.000, nici din cei care a biruit fiara, asta e pe categorii. Deci cam aspectul ăsta ar fi al nedumeririlor mele și întrebarea respectivă cred că ați înțeles-o.
Da, vă mulțumim, vă mulțumim mult. Textul este în Marcu, capitolul 5, versetul 19, după vindecare. Omul care era îndrăgit îl ruga să-l lasă să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis, du-te acasă la ei tăi și povestește tot ce s-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Două întrebări ar fi aici. Prima întrebare, putem citi în versetul 19 că este vorba de un refuz al Mântuitorului ca omul să fie mântuit? Sau refuzul acesta, îndepărtarea aceasta, ar trebui să ne ducă cu gândul spre altceva? Și dacă vorbim de un refuz, să înțelegem, legat de mântuire, să înțelegem aici că e vorba de un număr limitat al celor mântuiți cu trimitere la cei 144.000 și poate că aici ar fi nevoie să ne ajuți cu o eventuală clarificare în dreptul acestui text biblic și în dreptul trimiterii din Apocalipsa.
În niciun caz nu vorbim despre o predestinare la mântuire. Dacă ne uităm cu atenție la pasaj, descoperim că acest îndrăcit vindecat și-a dorit să rămână cu Iisus, să fie, să spunem, unul dintre cei 12 apostoli. Deja erau 12, să fie cu el permanent. Însă Hristos, când vorbim despre chemarea la apostolie, a ales pe cine a vrut, spune Scriptura. A avut două eșantioane de apostoli, grupa cea mare, cei 70, mai mulți, și a ales în mod special 12 persoane dintre cei doi, dintre toți apostolii, tocmai pentru a fi permanent cu el. Apostol, da? Acum, acest îndrăcit a fost refuzat nu ca să fie mântuit, ci a fost refuzat să facă parte din categoria lor, adică să meargă permanent cu Iisus. Pentru acest om, Iisus avea alt plan. El a spus, du-te la ai tăi și spune ce ți-a făcut Dumnezeu, pentru că vă dați seama că familia lui, poate prietenii din zona de Capole, știau foarte bine că era un om cu probleme, adică totuși îndrăcit, crea multe probleme. Și în momentul în care el mergea în zona în care era cunoscut ca fiind îndrăcit și le spunea, Domnule, am scăpat, Hristos m-a scăpat, m-a eliberat și se observa schimbarea care a avut loc în el, atunci lucrarea aceasta era mult mai mare decât ar făcut dacă rămânea cu Iisus și printre apostoli. Mai târziu, când Iisus merge în Decapole și face o lucrare foarte mare, acea lucrare s-a datorat foarte mult lucrării acestui om care a vorbit despre Iisus în timpul acesta. De aceea, aici, acest refuz nu este un refuz la mântuire, ci este o dorință a lui Hristos ca fiecare să ne ocupăm locul nostru special în lucrarea lui Dumnezeu. Unii au fost dați apostoli, alții proroci, alții evangheliști, alții păstori și învățători. Fiecare avem darul nostru. De aceea, nu toți pot fi apostoli, da? Nu toți pot fi proroci, nu toți pot fi păstori și învățători. Dar în același timp fiecare avem un dar de la Duhul Sfânt și avem rolul nostru în planul lui Dumnezeu. Acest om și-a găsit rolul, pentru că dacă nu era mântuit, atunci ce rost aveau cuvintele, povestește ce ți-a făcut Domnul. Păi ce mi-a făcut? M-a vindecat și m-a pus în categoria condamnaților? În niciun caz, nu. Aici vorbim despre o trimitere ca evanghelist, aș putea spune, ca misionar pentru Hristos.
Și predestinarea și numărul celor mântuiți, vorbim de un număr limitat al celor mântuiți?
Nu. Dacă ne uităm la textul de aur din Scriptură, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său pentru că oricine crede în el, oricine. Când vorbim de acel număr din Apocalipsă, e un număr simbolic ce reprezintă ideea de armată pregătită pentru lupta finală, pentru că Ioan spune că a auzit numărul și apoi când s-a întors era o gloată mare pe care nimeni nu o putea număra. E același model ca și în capitolul 5, când a auzit leul din semințarul Iuda și s-a întors era un miel. Practic, întoarcerea aceasta să vadă este explicația a ceea ce a auzit, practic. De aceea, numărul este un număr simbolic, nu un număr literal, ca să putem să limităm totul doar la acest număr.
Sunteți în legătură cu noi. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea.
Bună ziua!
Bun venit!
Mulțumesc de posibilitate la care pot să vin cu o întrebare care cu adevărat mă frântă și aș dori să primesc răspuns din partea dumneavoastră și la baza acestui întrebări aș dori să aduc un singur verset din Apocalipsa, capitolul 2, versetul 2, unde găsim în felul următor. Știu faptele tale, strădania și răbdarea ta, și că nu-i pot suferi pe cei răi, și că i-ai pus pe încercare pe cei care se dau drept apostol, dar nu sunt, ci i-ai dovedit mincinoși. Întrebarea e în felul următor. Cum au fost pus la încercare acele personajele conform textului citat, după care au fost sinopsi. Este de ajuns doar să se ține legea? Sau mai este nevoie și altceva, nu numai legea? Mulțumesc mult!
Și noi vă mulțumim. Marius, te rog, întrebarea a fost foarte clară.
Și astăzi, curtea scrisoare a fost către biserica din Efes. Pentru a înțelege ce se întâmpla acolo, ar fi bine să citim cele două epistole lui Pavel către Timotei, care era păstor în Efes, și epistola către Efeseni. Aceste trei epistole ale lui Pavel ne descriu foarte bine problemele din Efes. Erau oameni care opreau căsătoria, spune Pavel, în 1 Timotei 4. Oameni care opreau, erau un fel de vegan, yoghine, așa erau. Aveau un fel de gimnastic, exercițiu fizic, spiritual. Pentru că Pavel spune că depinderea trupească de puțin folos, gimnastiche în limba greacă. Aveau foarte multe practici ciudate și în acest context Pavel îi spune lui Timotei, te-a lăsat acolo să pui în ordine și să poruncești una să nu veți altă învățătură. Pentru că erau unii care au rădăcini la credință și duceau în eroare foarte multe persoane din biserica din Efes. Erau învățători mincinoși acolo. Și în acest context, unii și-au asumat și rolul de apostoli, spunând că ei sunt mai buni decât apostolii, că au cunoștințe mai aprofundate decât apostolii. Și în acest context, aici spune Domnul Hristos, liderul bisericii din Efes, știu faptele tale, știu ce ai făcut, ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. Această încercare se realizează foarte mult prin cuvânt, în primul rând, Scriptura, sau cuvântul pe care până atunci îl aveau scris, era un criteriu foarte important pentru a stabili cine spune adevărul și ce nu. Pavel ne spune foarte clar în Galateni, orice spune că dacă noi înșine sau un înger ar veni să vă vestească o altă evanghelie deosebită sau diferită de cea pe care am spus-o noi, să fie anatema. Pentru că grila aceasta de a stabili ce e adevărat și ce e fals se face prin Scriptură. Și un alt element, elementul timp. Foarte important, adică erau foarte multe probleme și după roadele lor îi veți cunoaște, este cumva proba timpului. Pentru că la un moment dat acești oameni învățau foarte multe lucruri greșite și se observa rodul lor în viață și găsim acești învățători mincinoși, aveau diferite chestiuni foarte ciudate. Pavel spune lui Timotei foarte clar, mulți se vor lua după învățăturile dracilor. Deci erau niște învățături drăcești, spune Pavel, și vă dați seama că în Efes a fost rumoare, a fost haos din punct de vedere doctrinar. Și Timotei a pus la punct lucrurile acolo și în acest context apare, Domnul să spun, da, știu că te-ai ostenit să faci acest lucru. Acest, nu poți suferi pe cei răi, nu în sensul că disprețuia persoanele, dar nu puteai când vedeai că ei fac rău bisericii, mai ales cu intenție, cu premeditare, trebuia să iei măsuri, pentru că altfel stricau întreaga biserică și Evanghelia pură prezentată de Pavel în Efes putea fi distrusă în fața ochilor lor și să se strice totul. Erau probleme foarte serioase în Efes. De aceea aici, dar cuvântul este, Biblia este principalul criteriu de stabilire a falsului și adevărului.
Bună ziua, sunteți în legătură cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bun găsit!
În Matei, capitolul 8, avem vindecarea doi îndrăciți. Și Iisus trecea pe acolo și erau salicuplit, că nimeni nu mai putea trece pe drumul acela. Și au început să strige, ce avem noi a face, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Deci iată că ei știau că nu este sfârșitul atunci. Deci știau că este un chin. Cum spune Biserica Adventistă că nu este chin veșnic?
Vă mulțumim. Aceasta este singura întrebare, da?
Da, și mai am de adăugat, dacă îmi dați voie.
Foarte scurt, vă rog mult.
Da, fratele Mitrache spunea că nu este nașterea Domnului acum. Și totuși Biserica Adventistă cântă cu colinde cu nașterea Domnului. Cum vine asta?
Bun, vă mulțumim mult. Marius, hai să mergem spre prima întrebare, Matei 8 cu versetul 29 și iată că au început să strige ce legătură între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme. Chinul de aici din versetul 29 are legătură cu iadul? Dacă nu are legătură, la ce moment ne referim atunci când citim ideea aceasta de chin?
Eu nu știu de ce interlocutorul înțelege că aici se referă la chinul veșnic. N-are nicio legătură, pentru că dacă ne uităm la toate contextele din Evanghelii care tratează episodul cu îndrăciții, descoperim că pentru ei chinul însemna inactivitate, însemna să li se interzică să mai aibă acces la oameni. Asta este chinul lor. Nu chinul neapărat într-un foc, eu știu, nici pe departe. De aceea, în Apocalipsa 20 întâlnim ideea că Satana va fi legat 1000 de ani. De ce legat? Pentru că nu va avea oameni pe care să-i înșele. Asta este chinul celui rău. Să nu aibă pe cine să înșele. În acest context, chinul de aici însemna să fie, de aceea spun înainte de vreme, adică vrei să ne interzici acest lucru? În niciun caz, eu nu înțeleg, nu spune nimic Scriptura despre un chin veșnic. Asta e doar o deducție, o interpretare personală sau o premisă teologică, dar în niciun caz nu vorbim despre o explicație a textului pentru a spune doar despre asta este vorba.
Aș vrea până mai primim un nou apel telefonic să mergem și spre SMS-urile pe care le-am primit. Apocalips 18:8. Tocmai pentru aceea, într-o singură zi vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea și foametea, și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu care a judecat-o este tare. Întrebarea este aceasta: cum să înțelegem Apocalips 18:8? Într-o singură zi vor veni urgiile ei. Posibil ca plăgile să dureze aproximativ o zi, sau vorbim chiar și de o zi profetică?
Este greu de spus. Eu n-aș susține neapărat că o singură zi înseamnă o zi literală de 24 de ore. Deși nu pot spune că este total greșit acest aspect. Însă atunci să vorbim despre o instituție, aici vorbim de Babilon, un sistem politico-religios și chinul ei înseamnă desființarea acestui sistem, care nu înseamnă neapărat și moartea oamenilor care compun sistemul acesta. Nu vorbim de sistemul care se dezintegrează, dar o singură zi poate fi fie zi literală, poate însemna și o zi profetică, un an, e foarte posibil, dar poate însemna și o perioadă scurtă, adică dintr-o dată va veni treaba aceasta, în ce sens. De aceea nu putem să oferim să avem o decizie asta foarte categorică, doar această interpretare. Pentru că găsim în 17:12, când vor primi puterea timp de un ceas, se pune cu fiara. Un ceas înseamnă un ceas profetic. Un ceas profetic înseamnă 2 săptămâni. Păi doar 2 săptămâni să dureze un sistem poate fi o perioadă scurtă, raportat la întreaga perioadă a umanității, o perioadă scurtă. De aceea nici ziua aceasta nu o pot lua ca literal sau neapărat profetic. Poate să fie, oricum, înseamnă o perioadă scurtă, adică dintr-o dată va veni acest lucru. Nu o să dureze mult.
Un alt mesaj pe care l-am primit: având în vedere că atunci când va fi un cer nou și un pământ nou, putem vorbi atunci și de un rai și un iad? Vorbim de o activitate în paralel?
Nu. Dacă ne uităm în apoi să găsim aici foarte clar moartea și locuința morților, au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc, care este moartea a doua. Adică iazul înghite și moartea, locuința morților. Adică în acest context cred că iadul acela este atunci, nu există deocamdată, pentru că oamenii merg în locuința morților. Ăla nu e iadul, da? Iazul de foc este iadul final. Ăla e iadul, așa cum ne gândim noi. Și el va fi temporar. Adică până își va face lucrarea de sfârșit. Pentru că gândiți-vă, cum este aruncată moartea în locuința morților, în iazul cu foc? Moartea, adică moartea e personificat? Nu, ideea că acel iaz curăță totul și tot ce este rău nu va mai fi. Este cumva instrumentul de purificare din partea lui Dumnezeu, da? Și dacă vorbim de rai, el există în măsura în care credem că raiul este locuința lui Dumnezeu. În acest
și
sens.
Și o altă întrebare care vine tot de aici: putem spune că iadul este, va avea loc sau este pe pământ sau va fi pe pământ?
Da, păi Apocalipsa este foarte clară când spune că după învierea...
Deci, practic, iadul și raiul, ne întreabă telespectatorul sau ascultătorul nostru, ne întreabă, vor fi pe pământ? Doar că în momente diferite?
Da, Apocalipsa 20 ne spune că după învierea celor nelegiuiți după 1000 de ani, spune că au ieșit, Satana iarăși îi amăgea și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților, cetatea coborâtă pe pământ. Și atunci din cer s-a coborât Dumnezeu un foc și a mistuit pe toți. Atunci și a mistuit. După ce a mistuit, focul încetează, pentru că n-are ce mai mistui. Un foc este susținut, menținut, atâta vreme cât are combustibil de mistuit. Când i-a mistuit, gata, nu s-a mai, nu s-a, s-a stins. În acest context, atunci, acolo este iadul, în viitor va fi și o scurtă vreme, și raiul, dacă, repet, dacă vorbim de locul locuinței lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu va coborâ cu cetatea pe pământ și pământul va deveni locul în care există raiul. Adică tot pământul va fi un rai, practic.
Sunteți în legătură cu noi. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea.
Bună ziua, de la Botoșani.
Vă ascultăm.
Da, de la Botoșani, bună ziua.
Bună ziua.
Bună ziua.
În Iov, capitolul 30.
30?
Da, Iov.
Da.
Cu versetul 22. Se spune așa, mă ridici, îmi dai drumul pe vânt și mă nimicesc cu suflarea furtunii tale, că știu că mă duci la moarte în locul unde se întâlnesc tot ce-i vii. Și iată că cei morți sunt vii, fratelor. Biserica noastră spune că nu, cei morți nu mai știu nimic.
Care este care este întrebarea pe care o aveți pregătită
întrebarea
pentru
noi? Întrebarea este asta, că biserica nevoastră spune că cei morți nu mai știu nimic. Iată că mă duci la moarte în locul unde se întâlnesc tot ce e vin.
Da? Aceasta e întrebarea, da?
Da, da.
Bun, vă mulțumim mult și vă dorim o zi bună. Marius, aș vrea să răspundem la întrebarea aceasta după o scurtă pauză muzicală. Vă lăsăm în compania unei piese muzicale, după care vom reveni la vremea întrebărilor imediat.
Yeah.
Suntem împreună la Vremea Întrebărilor și avem un nou apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua.
Bună ziua.
Întâi, un principiu. Dacă Dumnezeu dă o poruncă, există posibilitatea ca El să înceteze acea, mă rog, prevedere poruncii. Adică dă o poruncă pentru o anumită perioadă. În scopul acesta, mă gândeam la mâncatul cării de porc, care am înțeles în Biserica Adventistă că se interzice. Dar eu am găsit în linia aceasta niște versete din Biblie care practic ar arăta că este posibil să poți să mănânci și carne de porc. De exemplu, la 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 25, zice așa, să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Și la 27 zice, dacă vă poftește un necredincios la o masă și voi să vă duceți, să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. În acest context, mai este vorba și la Timotei, unde la capitolul 4, cu versetul 4, zice că orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulțumire, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Și dacă mai ținem cont și de faptul că după potop Dumnezeu a spus lui Noe că, și bineînțeles celor ce urmau după el, că tot ce se mișcă și are viață să vă slujească de hrană, toate acestea vi le dau ca și iarba verde. Atunci am putea trage o concluzie că doar poporului evreu i s-a interzis pentru o perioadă de timp să mănânce carnea de porc. În rest, când a trecut Evanghelia la neamuri, din versetele pe care le-am citit, eu asta înțeleg că nu există nicio interdicție. Vă rog să-mi explicați, dacă se poate, mulțumesc.
Vă mulțumim, rămâneți alături de noi. Marius, aș vrea să ne oferi un răspuns la întrebarea pe care am primit-o înainte de piesa muzicală, Iov, capitolul 30, versetele 22 și 23, mă ridici, îmi dai drumul pe vânt și mă nimicești cu suflarea furtunii, că știu că mă duci la moarte în locul unde se întâlnesc, în locul unde se întâlnesc toți cei vii. Putem spune că există o activitate la momentul acesta în locuința morților? Cum ar trebui să interpretăm cele două versete, 22 și 23? Putem spune că există o activitate în momentul acesta?
Nu, deloc. Este o greșită înțelegere a versetului, pentru că dacă mergem pe ideea că cei care sunt morți sunt vii de fapt, de ce spune Iov că știu că mă duci la moarte? Mă duci la viață. Unde se întâmplă toți cei vii, adică dai un alt tip de viață. Adică eu n-am înțeles niciodată de ce mai folosim cuvântul moarte dacă noi nu credem că omul moare nu mai știe nimic. E un alt tip de viață. E o viață fără trup, e o viață altfel. Dar nu, este moarte. Și când spune unde se întâlnesc toți cei vii aici, nu sunt vii când se întâlnesc. Nu, ci acolo merg toți cei care acum sunt vii când vorbesc, spune Iov. Ca să vedem că Biblia trebuie să, fie luată în ansamblul ei. Spune Pavel frumos în Evrei, în Evrei 9:27, și după cum oamenilor le este rânduit o să moară o singură dată, după aceea vine judecata. Adică nu vorbim de dacă a murit, mai trăiesc și apoi iar să mor. Nu, știi? Ecleziastul, spune Solomon Ecleziastul, cei vii știu măcar că vor muri. Așa cum Iov știa aici. Dar cei morți nu știu nimic, până și pomenirea le se uită și nu mai au parte de nimic din ce se face sub soare. De ce nu mai au parte? Dacă nu știu nimic, asocierea sau compararea din partea lui Iisus a morții cu un somn, la moartea aceasta, așa, de care murim toți, nu se referă la natură, adică ca un somn, mai simți și mai visezi ceva în somn. Nu, se referă la perioadă, că din somn te trezești. Din moartea aceasta vor fi treziți toți, fie pentru mântuire, fie pentru pierzare. Moartea a doua este veșnică și din aia nu mai este trezire. Dar ce este combată cu un somn, prin prisma perioadei temporare, dar nu neapărat ca natură. Deci omul când moare nu mai știe nimic. Versetul acesta nu asta vrea să spună că cei sunt vii acolo. Păi nu mai folosim cuvântul moarte, bani să fie consecvenți. Când, și repet, adică e foarte important să înțelegem termenii. Dacă merge pe ideea că nu există de fapt moartea sufletului, păi nu mai, a murit trupul. A murit trupul, dar sufletul e acolo undeva, nicio problemă. Adică, și de ce mai plângem la mormântări? Dacă plânge la mormântări, deși cel care a murit
e viu,
mai ales dacă a fost credincios, păi să fim fericiți, e în cer. Dacă ar fi așa, după gândirea aceasta. De ce mai plângem? Sau plângem că am rămas noi fericit, dar nu contează, în cer, e fericit. Dar nu, moartea n-a fost niciodată un lucru plăcut în lumea lui Dumnezeu, că moartea este o consecință a păcatului și pedapsa păcatului. De aceea, dacă mergea la cer, de ce se temea că va muri? Doamne, asta e, merg la cer, nicio problemă. Dar eu v-am negociat cu Dumnezeu, s-a certat cu Dumnezeu la un moment dat. Doamne, eu ce am făcut? Adică mă trimiți acolo de merg toți cei care sunt vii acum, în timp ce vorbesc eu sunt vii, dar acolo merg toți.
Sunteți în legătură cu noi, vă ascultăm.
Alo?
Bună ziua!
Bună ziua! V-aș ruga foarte frumos să îmi explicați puțin versetul 23 din Iuda. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. Deci eu mă gândesc la un alt verset din Biblie unde scrie că născut nu din voia firii, nici din voia vreunui om, ci născut din Dumnezeu. Deci făcând o comparație între cele două versete, ține de noi să-i ajutăm pe alții. Știu că trebuie să ne rugăm unii pentru alții și să-i răspundem când greșesc, dar nu înțeleg. Nu pot să fac legătura între cele două versete.
Vă mulțumim. Marius, te rog, întrebarea a fost foarte, foarte punctuală, foarte clar. Te rog.
Era o întrebare înainte.
Revenim. Okay, revenim. Okay.
Dacă vorbim despre Iuda, Iuda, vreau să citim ca să avem foarte bine textul în față.
Citesc eu, căuta să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc, de alții iarăși fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne, 23 din Iuda.
A trebuit să citim toată epistola, care nu e foarte mare, ca să vedem, bine, nu citim acum, ca să vedem despre ce categorii vorbește aici Iuda, pentru că sunt niște oameni care, asemenea lui Cain, Balaam, Core, s-au răzvrătit, au făcut foarte multe lucruri nepotrivite, ei spun foarte clar, sunt stânci ascunse la măsele voastre dragoste, se ospătează fără rușine, sunt dedați la desfrâu la un moment dat, este aceia care dau nașterea dezbinări, oameni supuși poftelor firești, care n-au Duhul. Dar voi, preaviților, ziți-vă sufletește și apoi spune, mostrați pe cei ce se despart de voi, pe cei care se despart de biserică, pe cei care revin la o viață de nelegiuire, căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. Această smulgere nu e o smulgere cu forța, ci insistând foarte mult asupra lor. Insistând foarte mult, determinând să lase totul. Adică, până la urmă, oamenii sunt așa de ispitiți încât sunt la un pas distanță de condamnare veșnică, da? Și insistența lui Iuda aceea de a insista pe lângă ei. În sensul acesta spune el, spune gândit din foc, adică făcând până în ultimă instanță, când e aproape de a se duce cu totul, atunci să reușim, dar nu, aici nu se hrănește ideea de a-i smulge de acolo împotriva voințelor, pentru că Dumnezeu nu acceptă decât o închinare din dragoste. În niciun caz nu vorbim despre o închinare forțată sau din frică. Da, e o chestie foarte complexă, dar nu avem timpul necesar pentru a dezvolta.
Aceeași situație este și la întrebarea la care tu ai făcut trimitere, însă avem un apel telefonic, aș vrea să-l preluăm și după aceea vom încerca să oferim un răspuns. Sunteți în legătură cu noi, bună ziua!
Doamne ajută! Se vorbește în Apocalipsa despre două grupări care practic vor ajunge la viață veșnică, este vorba de gloata mare a tuturor neamurilor pământului și cei 144.000 de israeliți, care apar cele două grupări în Apocalipsa 7 și în Apocalipsa 14. Se spune în Apocalipsa 14:4, se vorbește și spune cuvântul Domnului: ei nu s-au întinat cu femei că sunt verguri și urmează pe miel oriunde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Aici în capitolul 14 sunt descrise din nou cele două grupări, cei 144.000 care sunt pe pământ, atât în capitolul 7 cât și în capitolul 14, pe când gloata mare apare și în capitolul 7 și în 14, apare înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu, ca și cum ei și-ar fi sfârșită lucrarea.
Care este întrebarea pe care o aveți
întrebarea
pregătită?
Întrebarea este versetul 4. La cine se referă? La cei 144.000? Ei sunt cel din tâi rod? Sau la gloata mare care și-a sfârșit lucrarea? La fel, tot în capitolul 4 este precizat că gloata mare stă înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu, deci nu poate fi vorba de cei 144.000 să fie ei primul rod. Înaintea lor au fost neamurile, martirii, pe când cei 144.000 vor rămâne cu viață în timpul necazului cel mare, vor fi pecetluiți, protejați de Dumnezeu să nu piară. Ei nu sunt martiri. Este rămășița poporului Israel care se va întoarce la Dumnezeu în necazul cel mare.
Vă mulțumesc și eu. Marius, ai un răspuns scurt la întrebarea aceasta?
Nu poate fi scurt.
Știi de ce? Ai dat un răspuns în emisiune, ai făcut trimiterea la cei 144 și de-aia o să te rog...
Trebuie să stabilim puțin un element foarte important aici. Când vorbim despre 144.000, este un număr simbolic și semințiile sunt simbolice. De ce spun acest lucru? Dacă ne uităm la seminții, ele nu au cum să fie literale, pentru că încă din vremea robia siriene, semințile din nord, cele 10 seminții au fost luate în exil și s-au răspândit. Practic, noi nu mai putem vorbi, dacă vorbim despre perioada lui Hristos sau perioada lui Ioan, de un Israel cu toate cele 12 seminții. În niciun caz nu mai vorbim. Vorbim doar de Iuda, de Beniamin și de leviți care s-au păstrat pentru că aveau nevoie să-și păstreze preoția. Atât. Însă dacă vorbim de ce spune aici Ioan, nu vorbim absolut deloc de seminții la nivel literal. Deși unii au încercat să spună că s-au ascuns prin alte părți, nu mai vorbim de seminții pure. Nu mai vorbim astăzi, da? De aceea vorbim de seminții simbolice. Și vorbim de o imagine de război. Pentru că 144.000 înseamnă 12 ori 12 ori 1.000. Înseamnă 144.000. Și ca să vedem că este o perioadă de război, prima seminție aici numită este Iuda. Totdeauna Iuda era numită prima atunci când mergea la război. Că așa nu era Iuda primul născut. Dar la război, Iuda era primul numit. În orice instanță, în orice circunstanță din Vechiul Testament, când mergea la război, Iuda era. De aceea vorbim de o pregătire de război. Iar capitolul 7 întreg explică versetul, întrebarea din versetul 17 din capitolul 6, cine poate sta în picioare? Și explică cine stă în picioare, cei pregătiți pentru acest moment, da? Și am spus că există este un procedeu revelațional găsit în Apocalipsa, am auzit și apoi m-am întors să văd. Nu sunt două grupuri distincte aici, nici pe departe. Vorbind de ce aude Ioan, el aude 144.000, care, repet, înseamnă o armată bine pregătită pentru a face față provocării finale, și apoi când s-a întors, el vede o gloată mare din orice seminție. Prima parte este evident că este simbolică, pentru că numărul este simbolic, semințiile sunt simbolice. Seminția lui Dan nu există aici, pentru că Dan, în cartea judecător, găsim că a fost prima seminție care, în mod oficial, introduce idolatria în poporul lui Dumnezeu. Găsim în judecător capitolul 17-18. Da? Și Dan a încetat. Efraim, de asemenea, nu există, pentru că Efraim s-a lipit de idol, s-a ținut în pace. De aceea Iosif ia locul și Manase. În acest context vorbim de un simbol, nu vorbim de seminții literale.
Uite, așa te-am băgat la maraton.
Da.
Prin întrebare. Da. Vreau să-ți explic acum. Am lăsat întrebarea aceasta pentru că, de asemenea, mi se pare stufoasă, în sensul că avem o primă întrebare ce are de-a face cu poruncile. Putem vorbi în Scriptură de porunci cu o valabilitate limitată? Care sunt acelea? De ce prima? A doua întrebare, intră consumul, interzicerea consumului cărnii de porc intră sub incidența unei porunci? Porunca aceasta este limitată sau este permanentă valabilitatea ei? Și poate ar fi nevoie, nu știu ce să zic, poate avem timp, să treci cumva prin cele două versete, eventual trei, și să lămurim cumva contextul. De-aia zic că e stufoasă. Abordez cum consider că este mai bine.
Păi în ordinea în care ai pus problema.
Te rog.
Când vorbim despre porunci în Vechiul Testament, sunt porunci permanente. Vorbim de porunci morale care nu depind de nimic, eu știu, istoric, ele rămân permanent, ele nu sunt negociate, e foarte clar. Vorbim de porunci ceremoniale care au avut un caracter temporal, deși tot de Dumnezeu poruncite, tot foarte importante, dar au avut o funcție temporară până la Hristos. Ele au fost umbra lui Hristos. Când a venit Hristos, ele și-au încetat funcția. Dar în poruncile morale intră și porunci acestea care țin de viețuire. Dacă vorbim despre, să spunem, mâncare, când vorbim despre hrană, distinția curat-necurat nu există doar de la Moise. Noe, când vine potopul, Noe primește porunca din partea lui Dumnezeu să iei 7 perechi de animale curate și una de animale necurate. Noe știa distinția. Iar mai târziu, în Leviticul, apar și criteriile după care noi știm dacă este curat sau necurat, pentru că în Geneza, atunci când Noe primește porunca, Noe, deși cunoșteam, noi nu știm, nu aflăm din Geneza cum știm dacă un animal este curat și necurat. Mai târziu, în Leviticul, aflăm aceste criterii. Uite, cum sunt animale, păsările, peștii, mă rog, nu insist. Când vorbim despre Corinteni,
pentru că citesc eu textul, să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Ăsta este textul, 25 și mai este 27. Dacă vă poftește un necredincios la masă și voi să vă duceți, să mâncați tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. E textul din Corinteni. Și mai este cel din Timotei, căci orice făptura lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri.
Dacă ne uităm în Corinten scurt, aici nu se vorbește despre distinția curat-necurat, ci despre animale jertfite, idol sau nu. Asta este marea miză din Corint. În Corint, sau în diaspora, evreii aveau o filiere prin care aduceau animale sacrificate în Israel, așa coșer, ca să fie sigur că le consumă așa cum trebuie. Dar aici nu se vorbește despre curat-necurat. Și când spune Pavel, mâncați ce vă pune înainte, să nu cercetați ce. Dacă a fost sau nu jertfit idolul, nu dacă este curat sau necurat. Pentru că nici păgânii nu jertfeau idolul, decât la Saturnalii și Juvenalii, atunci jertfeau porci. De acolo e porcul de Crăciun. Este moștenire de acolo, o reminiscență. Iar când vorbim despre Timotei, orice făptură este bună, ce înseamnă orice făptură? Că și oamenii sunt făpturi. Mm-hmm. Înseamnă că jertfim oameni, înseamnă că mâncăm oameni, tot ce mișcă și are viață să slujească ca hrană.
Din Geneza, da.
Ce înseamnă tot ce mișcă? Și noi mișcăm. sunt foarte multe animale și vietăți care mișcă, mâncăm totul fără discernământ? Eu nu cred. Dacă ne uităm în Timotei și închei cu această idee, aș vrea să înțelegem ce spune Pavel lui Timotei aici. Spune așa, foarte interesant. Căciorșa făptura lui Dumnezeu este bună și nimic nu este lepădat dacă este ea consumit, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu. Cum e sfințit? Cum îl sfințesc eu? Mă rog, Doamne, curățește acest porc? Nu. E sfințit prin criteriile pe care le avem la început. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune ce este bun de mâncat și ce nu este bun de mâncat. În acest sens, înțelegem expresia că e sfințit prin cuvânt. Pentru că Dumnezeu a spus, astea sunt curate, astea sunt necurate. Și eu folosind aceste criterii, eu văd ce este sfințit și ce nu este sfințit ca să pot mânca. Dar aceștia interziceau orice tip de carne, aceștia din Efes. Adică ei erau un fel de vegani, un fel de yoghini, oriental, ceva de genul ăsta. În acest context, Pavel este...
Marius, îți mulțumesc mult și pentru această ocazie.
Așa, foarte,
foarte, foarte, foarte repede. Îți mulțumim mult.
Da.
Dragi prieteni, vă dorim multă binecuvântare. Nu uitați, adresa de e-mail vă stă la dispoziție. Puteți să-mi scrieți întrebările acolo, iar noi încercăm să vi le punem aici în dezbatere. Vă dorim o zi bună, toate cele bune și să ne revedem cu bine.